এফিরদে আজাদিক রেডিও আসসালামু আলাইকুম। Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng qimmat mamlakat deb topildi. O'zbekiston kollejlarida hatto turniket o'rnatish ham ota-onalar zimmasiga yuklatilmoqda. Tojikistonda 3 mahbus qamoqdan qochdi, biri otib o'ldirildi. Afg'oniston bolalar hayotiga bir nazar. Eshitirishimizda shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xulosalariga ko'ra, o'ta qaynoq choy ichish odamlarga saraton keltirib chiqarish mumkin. Bu xulosa eng choyxo'r millat deb tan olgan o'zbeklarni xavotirga solishi mumkinmi?
Qaynoq choyni ichib, qizil o'ngachni kuydirib oladi. Shuning oqibatida rak kelib chiqishi mumkin degan gipotezalar bor. Ayni choyni ichishdan bu rak kelib chiqmaydi.
Taniqli xalq tabibi bilan suhbat hamda chodir xayol eshitirishimizda mashhur Rayhon qo'shig'i tarixiga bir nazar. Rayhon, Rayhon, olam sana hayron, 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 olam sana hayron, hayron, hayron. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari, ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Tojikistonning O'zbekistonga yaqin Xo'jand shahri qamoqxonasidan 3 nafar mahbus qochgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mahkumlardan biri qamoqxonaning tikanli sim devorini oshib o'tayotganida otib o'ldirilgan, yana biri og'ir yarador holda qo'lga olingan, ko'zdan g'oyib bo'lgan 3-chi mahbus esa qidirilmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi uni ushlashda aholidan yordam so'ramoqda. Mahbus haqida ma'lumot berganlarga mukofot puli va'da qilmoqda. Ekstremizm, qaroqchilik kabi jinoyatlarda ayblanib 14-20 yillik qamoq jazosini o'tayotgan bu mahbuslar qamoqxonadan qochish payti bir qo'riqchini o'ldirganliklari ham aytilyapti. Xabarlarga ko'ra, mahkumlar qo'riqchilarning qurollarini ham olib qochishgan. Tojikistondagi Asia Plus axborot agentligi mahbuslar Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat jangari guruhiga qo'shilish maqsadida qamoqdan qochgani haqida xabar qildi. Misr poytaxti Qohira mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Muhammad Mursini Qatar foydasiga josuslik qilganlikda ayblab, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Ushbu ish bo'yicha ayblanayotgan yana 6 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi. Ayblanuvchilar orasida Al Jazeera telekanalining 2 jurnalisti ham bor. Ularga o'lim hukmi sirtdan o'qildi. Musulmon birodarligi islomiy tashkiloti bilan yaqin aloqasi bo'lgan Mursi Misrga 1 yil rahbarlik qildi va 2013 yilda hokimiyatdan ag'darildi. Bundan avval u Misrdagi tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib, o'limga hukm etilgan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva antidoping laboratoriyasi sobiq rahbari Georgiy Radchenkovni xizmat vazifasini suiiste'mol qilishda ayblab, unga qarshi jinoyat ishi ochdi. Bu haqda qo'mita rasmiy vakili Vladimir Markin bugun jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Markin o'z chiqishida Radchenkovning davlat manfaatlariga katta ziyon keltirgani, mamlakat obro'siga futur yetkazganini ta'kidladi. Georgiy Radchenkov hozirda AQShda yashamoqda. U Rossiyaning Sochi shahrida 2014 yilda bo'lib o'tgan qishki olimpiada o'yinlarida rus sportchilari doping iste'mol qilgan holda musobaqalarda qatnashganini jurnalistlarga oshkor qilgan edi. Juma kuni Xalqaro yengil atletikachilar federatsiyasi rossiyalik sportchilarni xalqaro musobaqalardan chetlatish haqidagi avvalgi qarorni kuchda qoldirdi. Bu esa rossiyalik yengil atletikachilarning Rio-de-Janeyro shahrida shu yil avgust oyida bo'ladigan yozgi olimpiada o'yinlarida qatnashmasligini anglatadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShni dunyodagi yagona qudratli davlat sifatida ta'rifladi. Sankt-Peterburg shahrida o'tayotgan xalqaro iqtisodiy forumda Putin dunyoga AQSh kabi qudratli davlat kerakdir va Rossiya buni tan oladi dedi. O'z navbatida Kreml rahbari AQSh Rossiya ichki ishiga doim aralashaverishi Moskvaning Yevropa ittifoqi bilan qanday munosabat o'rnatishiga ta'sir o'tkazishini aytib o'tdi. Bunga misol sifatida Putin Qrim anneksiyasidan so'ng Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni tilga oldi. Moskva rahbari shuningdek Rossiya Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni yaxshilash tarafdori ekanini ham ta'kidladi. Munozaraga CNN telekanali taqlidchisi Farid Zakariyo moderatorlik qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'ladigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Janob Putin tashrif davomida tashkilotga a'zo mamlakat rahbarlari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazishni ham rejalagan. Fransiya hukumati Euro 2016 o'yinlari doirasida Rossiya Wales uchrashuvi payti futbol fanatlari ishtirokida to'qnashuvlar va tartibsizliklar ro'y berishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Uchrashuv xavf-xatar shkalasi bo'yicha 3 balldan 4 ballga ko'tarildi. Futbol o'yini xavfsizligini ta'minlovchi politsiya va jandarmlar soni 2000 taga oshirildi. Bundan tashqari hukumat musobaqa paytida spirtli ichimliklar sotish taqiqini ham kuchaytirdi. Kafe va barlar yarim tundan so'ng yopilishi kerak. Rossiya va Uels o'rtasidagi uchrashuv 20-iyun kuni Fransiyaning Tuluza shahrida bo'lib o'tadi. Kanada parlamenti evtanaziyaga ruxsat beriluvchi yangi qonunni tasdiqladi. Og'ir bemorlarning ixtiyoriy o'limiga ruxsat beruvchi qonun Senat tasdig'idan o'tganidan so'ng kuchga kiradi. Dunyoda ilk bor Hollandiya 2002-yilda evtanaziyani qonuniylashtirgan edi. Hollandiyada faqat 12 yoshdan katta bo'lganlarga ana shu huquq berilgan. Shuningdek, Belgiya, Luksemburg, Shvetsiyada ham evtanaziya erkindir. AQShning faqat 4 tagina shtatida ixtiyoriy o'limga ruxsat bor. Evtanaziya asosan og'ir xastalikdan qiynalayotganlarga qo'llaniladi. Numbeo portali e'lon qilgan Cost of Living Index 2016 yashash qiymatiga oid reytingda O'zbekiston 122 mamlakat orasida 72-chi o'rinni egalladi. Hisobot kundalik iste'mol mollari, turar joy ijarasi, oziq-ovqat mahsulotlari narxi singari omillar asosida tuzildi. Mutaxassislar yashash sharoitini baholash uchun Nyu-Yorkdagi hayot darajasiga mezon qilib olishdi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi bir qator kollejlarda o'quvchining kollej binosiga qachon kelib, qachon ketishini elektron tarzda qayd qilib boruvchi turniket o'rnatilmoqda. Bu ish ota-onalar hisobidan amalga oshirilayotgani xabar qilinadi. O'quvchilar esa turniketlarning ota-onalar hisobidan o'rnatilishi qanchalik to'g'ri ekani borasida kollej rahbariyatini savolga tutmoqda. Xabar tafsiloti bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatlaridagi bir qator kollejlarda o'quvchining kollej binosiga qachon kelib, qachon ketishini elektron tarzda qayd qilib boruvchi turniket o'rnatish ota-onalar hisobidan amalga oshirilmoqda. Kollejlarda har bir o'quvchi uchun 20 ming so'm miqdorida turniket solig'i belgilandi. Pul bermagan o'quvchilarga o'qishdan haydalish bilan tahdidlar qilinmoqda. O'quvchilar esa turniketlarning ota-onalar hisobidan o'rnatilishi qanchalik